presentar un avance do programa. Na participación dos colexios, por exemplo, chegamos case a totalidade xa dos colexios de Lugo. Van a desfilar pola cidade más menos 4.000 nenos, nenas e os seus pais. Grupos de teatro, participan todos os grupos de teatro que existen no concello. Asociacións do Arde Lucus, temos 14 asociacións. E de nova creación temos os seres mitolóxicos, que son 9 personas, e de gladiadores e amazonas, que son 14 personas. Logo tamén temos variacións na castra nos campamentos do Arde Lucus, que ademais de os que están no Carril dos Fornos, que son romanos e castrexos, pois seguirá estando na Horta do Seminario Mercenarios Galaicos, no Cantiño Nemesio Cobrero Trebas Galaicas, na Praza da Constitución por primeira vez se poñerán os senadores en romanos, na Praza Mayor frente ao Concello a Cors, e na Praza Mayor ao fondo das escaleiras o Templo das Vestais, cas Vestais. E nos xardíns do Museo Provincial estarán as asamblearias, na Praza Bretaña o Salesiano e Luque Augusti, e, bueno, pois ademais de eso, pois temos de invitados, ademais de Bragas, Tures, bueno, pois temos tamén por primeira vez 50 senadores de Cartagena, ademais de óplitas, que tamén veñen cerca de 30 personas, e os de Carabanzo, e tamén ven por primeira vez a Cors Prima Gálica de Vitoria.